Ovo je Radio Slobodna Evropa. Slušate subotnje izdanje našeg magazinskog programa. Podsjećamo vas da najvažnije vesti možete pročitati na našoj internet stranici slobodnaevropa.org. U ovoj emisiji možete čuti dnevnik nekadašnje političarke iz Splita Mire Ljubičić-Lorger.
Svakog kolovoza zavidim ljudima koji zaboravljaju, a opet ne bih se menjala s njima. Zbog one važnosti, velike važnosti, one duge povijesti malih, odbačenih i poraženih.
Posjećamo i na neke od najvažnijih događaja i najzanimljivijih priloga emitovanih tokom ove sedmice u našem programu. Oštre reakcije vlasti u Sarajevu i međunarodne zajednice na odluku Ustavnog suda Republike Srpske da nema prepreka za referendum u ovom BH entitetu. Oko 20 građana Srbije, uglavnom iz Sandžaka, bori se na stranim ratištima. Analitičar Miloš Popović o motivima.
Nezaposlenost, diskriminacija na etničkoj ili verskoj osnovi, mogu da budu i određeni lični ili psihološki problemi.
U Srbiji negoduju zbog učešća kosovskih sportista na olimpijskim igrama, dok Facebookom kruži šala.
Sve se više ljudi prijavljuje za nepostojeći događaj. Doček kosovske džudiskinje koja je donela zlato srcu Srbije.
Najniži porezi za najluksuznije hotele u Crnoj Gori.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Najpred dnevnik Radija Slobodna Evropa koji je pisala nekadašnja političarka iz Splita Mira Ljubić-Lorger. Ona je pisala i dnevnik pre 21 godinu za naš program.
6. kolovoza, subota. Valja izdržati još jedan kolovoz, pored svega još i predizborni kolovoz. Svakog kolovoza zavidim ljudima koji zaboravljaju, a opet ne bih se menjala s njima. Ne samo zbog načelnog stava da sve treba pamtiti pa se suočavati sa sjećanjima, nego i zbog one važnosti, velike važnosti, one duge povijesti. Povijesti malih, odbačenih i poraženih, jer baš njih treba oteti zaboravu. Nedjelja. Kako je napisao Thomas Mann, u istinu je dubok bunar prošlosti, pa ni ja neću od dana Totovih. Naime, od bitke između nesposobne jugoslavenske birokracije i tehnokracije, neću ni s hrvatskim proljećem, čak neću ni s HDZ-ovom pobjedom. Ali hoću s vraćanjem endehazijskih simbola, a gotovo da ga nema, od kune do unsa, kojeg se u HDZ-u nisu sjetili, a da ga nisu pokušali, često i uspjeli, ugraditi u mladu hrvatsku demokraciju. 8. kolovoz. Uistinu je veliki peh roditi se poput mene 8. kolovoza i onda gotovo čita dan misliti o razgovorima u Kninu, gdje smo 1991. baš u kolovozu molili Raškovića, o kojem nismo imali nikakvih iluzija, da uklone balvane. Rašković je stvarno ili glumeći izgledao volja razgovarati, ali smo već popodne na za nas organiziranoj tribini vidjeli poveću masu svijeta kojima smo svi mi bili ustaše. Bogu i oni nama četnici. Pa smo se iz Kivina vratili jadni i razočarani, s jakim osjećajem prevarenosti. 9. kolovoza, utorak. Osobito mučno bilo je oko 5. kolovoza 95. to što se politička i novinarska elita od Budiše do Elizabete Gojan natjecala epitetima o neviđenoj humanosti ratovanja. A u stvari već smo znali što se događa. I mi u Saboru, i novinari, i svi bliži politici i informacijama, ako narod i nije, kao što ne zna ni danas. Znali smo što se dogodilo u Srebrenici. Razmjeri ubijanja postali su očiti oko 25. srpnja. Kako je rekao Peter Galbraith, pred nama se nalazio veliki izbor. Dozvoliti novu Srebrenicu ili dozvoliti Hrvatima da napadnu Krajinu. Nakon što je Srebrenica pala, Mladić je usmjerio pozornost na Bihać i da je i tamo operirao na isti način, mogli smo očekivati novih 40.000 mrtvih. S druge strane, Hrvatska do Oluje zaista je bila socijalno, prometno i ekonomski doslovno paralizirana tom takozvanom Republikom Srpskom Krajinom koja obuhvaćala gotovo trećinu njezina teritorija. Znalo se da Hrvatska ne može tako funkcionirati, a znalo se i za zločine. gledamo jednu takvu tvoreninu još i dan danas u Bosni i Hercegovini i vidimo kako ona funkcionira. Samo jedna je stvar nešto morati napraviti, a sasvim je druga stvar način na koji se to napravi. 10. kolovoza, slike pred očima i nikako ih se riješiti. Slika prva. Citat je iz teksta Borisa Dežulovića u tjedniku Novosti. 5. augusta ujutro vojnici su upali i u uspavano ličko mjesto Lovinac, uhvatili 5 tamošnjih pružnih radnika, izveli ih iz sela, brutalno masakrirali i bacili u žbunje. Bio je to 5. august 1991. godine. Lovinac je naime bio hrvatsko selo, a ubojice tada u uniformama vojske Republike Srpske Krajine. Slika druga. Srbi su neslavno nestali iz ovih krajeva kao da ih nikad nije ni bilo. Nisu uspjeli pokupiti ni svoje prljave gaće. Neka im je sretan put. A oni svijeta koji nam i danas predbacuju da palimo srpske kuće u oslobođenim dijelovima Hrvatske, neka se prisjete da je upravo biblijsko načelo iz Starog Zavjeta oko za oko, zub za zub. Ovo je govorio Franjo Tuđman 26. kolovoza 1995. Slika treća. U razdoblju kraćem od 48 sati između 125 i 150 tisuća Srba napustilo je područje na kojem su naraštajima živjeli. 11. kolovoza. Trebali spomenuti i istodobni idolopoklonički odnos prema Tuđmanu, osobi koja je bila predsjednik HDZ-a, stranke koja je tjerala etničke napetosti do maksimuma, koja je htjela jednu nacionalnu državu, koja nije znala strpljivo pregovarati. Jedino dopušteno je reći da je Oluja označila kraj rata, što je istina i što nije mala stvar. Ali se spominjanje njezina nastavka najgrubljim načinom nastoji spriječiti. Tu su i danas trajno u igri i kurve četničke i ono obavezno marš u Srbiju. Kao što neki među nama nisu bili dostojanstveni u Oluji, tako smo do danas ostali nesposobni umjesto derneka organizirati dostojanstveno obilježavanje kraja rata. Pa je tako i ovog 5. kolovoza neki glavota pukovnik u mirovinu u Kninu izjavio. Ispričavam se zbog prostakluka koji ćete čuti. Najviše se ispričavam tebi narode. Jer nismo dovršili posao do kraja, pa sad moraš trpjeti ovakva sranja u vlastitoj domovini. Nije se mali broj ljudi upitao što to znači i kakav to posao treba dovršiti. Da li pobiti i potjerati pola stanovnika Hrvatske? Toliko ih naime glasa protiv HDZ-a. 12. kolovoza za petak. 1995. dijelom jest postojala sukladnost interesa hrvatskog i srpskog vodstva. Prvi su htjeli i dobili i danas tužani pust teritorij gotovo bez stanovništva. Drugi su željeli izbjeglice kako bi Hrvatsku pokazali ustaškom, te zbog uvjerenja da će njima promijeniti etničke odnose na Kosovu. Danas radikalne nacionalističke stranke u Hrvatskoj na izborima uglavnom propadaju. Manjina ultradesničara periodično uspijeva preplaviti javni prostor, a i ekscesi im se velikodušno toleriraju. S druge strane, čini se da vladajući u Srbiji još nastoje relativizirati odgovornost za počinjene zločine. Zaista je žalosno to što uz suosjećanje prema nevinim žrtvama, koje u ono doba nije bilo, ali danas ima, i dalje trebamo posjećati na to da je Milošević taj koji je inicirao ratove, ostavljajući za sobom tisuće ubijenih, te da je odgovoran za zločine, uključujući onaj najužasniji genocid u Srebrenici.
Bio je to dnevnik Radija Slobodna Evropa koji je pisala nekadašnja političarka iz Splita Mira Ljubić-Lorger. Od 13. do 19. augusta dnevnik će voditi Elameri Škrgić, novinarka iz Sarajeva.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
U nastavku emisije podsjećamo na neke od najvažnijih događaja i najzanimljivijih priloga emitovanih tokom ove sedmice u našem programu. Predstavnici međunarodne zajednice u Bosni i Hercegovini su oštro, ali samo saopštenjima, reagovali na odluku Ustavnog suda Republike Srpske od četvrtka da nema prepreka za održavanje referenduma o 9. januaru kao entitetskom danu. Zajednički stav je da se građani ne mogu izjašnjavati o onom što je Ustavni sud BiH proglasio neustavnim. Kao tuk na utuk pojavila se inicijativa da se Srebrenica putem referenduma izdvoji iz Republike Srpske, pripremila Gordana Sandić-Hadžihasanović.
Raspisivanje referenduma predstavlja kršenje Dejtonskog mirovnog sporazuma i u suprotnosti je sa Ustavom Bosne i Hercegovine. Stav je Valentina Incka, visokog predstavnika međunarodne zajednice, koji prenosi glasnogovornica Ljiljana Radetić.
Konačna i obavezujuća odluka Ustavnog suda ne može se poništiti referendumom provedenim u jednom dijelu zemlje i takav postupak ne može uticati na obavezu organa vlasti da provedu sudsku odluku. Visoki predstavnik također je rekao i da Dejtonski ustav nije švedski sto i pozvao organe vlasti Republike Srpske da poštuju osnovne temelje mirovnog sporazuma, ostave ovaj referendum po strani i pokušaju pronaći rješenje za ovo pitanje u skladu sa zakonom.
Sadik Ahmetović, poslanik stranke Demokratske akcije u Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine, kaže kako će pokrenuti raspravu u Skupštini Srebrenice za referendum o njenom izdvajanju iz Republike Srpske.
Da se građani opštine Srebrenica izjasne o tome hoće li živjeti ili neće živjeti u okvirima, ustavnim okvirima entiteta koji na takav način radi i djeluje u zadnjih 10 godina. Svaki dan možemo vidjeti na svakom koraku u Republici Srpskoj u principu odluke koje ne prihvataju Bošnjake u Republici Srpskoj. Naravno da smatram da referendumi nisu rješenja, ali jedina institucija koja to u ovom trenutku može zaustaviti je OHR i visoki predstavnik koji ništa ne čini sem nekih saopštenja koja se zaborave za jedan dan.
I profesor sveučilišta u Mostaru, dr. Slavo Kukić, naglašava da Bosna i Hercegovina ulazi u veoma neizvjesno razdoblje u kojem se mogu očekivati i novi referendumi.
Sljedeće što nam se može očekivati je odluka Narodne skupštine o referendumu o nezavisnosti Republike Srpske, koju će opet Ustavni sud Republike Srpske proglasiti kao odluku koja nije protiv vitalnog nacionalnog interesa. Za sve ono što može uslijediti poprilično me strah. Nažalost, u čitavoj toj priči garanti Dejtonskog mirovnog sporazuma sve više se prave nevješti u odnosu na što imaju obaveze. Sve više se pravi nevješti visoki predstavnik. Umjesto da iskoristi svoje ovlasti koje su mu dane u zaštiti Bosne i Hercegovine kao državno-pravnog subjektiviteta.
Sudija Suda za ljudska prava u Strasburu Faris Vehabović kaže da je potpuno neprihvatljivo praviti referendum o pitanju o kojem se izjasnio Ustavni sud države.
Pravljenjem referenduma o pitanju koje se odnosi na poštivanje sudske presude je apsolutno neprihvatljivo bilo gdje u demokratskom svijetu. Pravljenje presedana u tom dijelu je vrlo opasno po ustavni poredak.
Dan Republike Srpske se obilježava 9. januara, što je za Bošnjake potpuno neprihvatljivo, prije svega zbog događaja koji se vezuju za taj datum, navodi Senad Bratić, potpredsjednik Narodne skupštine Republike Srpske.
Mi moramo reći da je to dan vezan za deklaraciju o formiranju Srpske države Bosne i Hercegovine i ja smatram da se dan Republike Srpske treba tražiti u nekom datumu koji će biti prihvaćen od većine stanovnika Republike Srpske bez obzira na njihovu nacionalnu pripadnost.
Referendum u Republici Srpskoj je prijetnja sigurnosti, stabilnosti i prosperitetu Bosne i Hercegovine, stavi ambasada Sjedinjenih Američkih Država i Velike Britanije. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić-Hadžihasanović.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
O opasnosti od terorizma. Službe bezbednosti Srbije ozbiljno prate aktivnosti osoba u zemlji koje bi mogle biti povezane sa terorističkim organizacijama, a suđenja onima koji su označeni da regrutuju borce za ratište u Siriji su u toku. Pored ostalih i nedavno iz Turske izručenom Tefiku Mujoviću, koji je optužen da je učestvovao u akcijama takozvane Islamske države Iraka i Levanta i organizovao odlazak građana u kampove za obuku u Siriji. Do podataka koliko je Srbiji potencijalni dobrovoljaca ili onih koji vrbuju druge nije moguće doći. pripremila Iva Martinović.
Srbija je pre skoro dve godine usvojila izmene krivičnog zakona kojim su predviđene zatvorske kazne do 10 godina za one koji se bore na stranim ratištima ili organizuju i vrbuju građane Srbije da donesu takvu odluku. Nekoliko meseci kasnije počeli su i prvi sudski procesi. Presuda još nema, baš kao ni konkretnih podataka o rezultatima rada nadležnih.
Podaci i ono što vas trenutno zanima su još uvek u domenu, rekao bih, nekih nagađanja, konkretno kad je pitanje vrbovanja.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Meho Omerović, jedan od autora zakona koji je oktobra 2014. usvojen u sklopu preventivnih mera protiv terorizma. Dodaje i da službe bezbednosti i policija, a pogotovo u posljednjih nekoliko meseci u svetlu izbjegličke krize, aktivno rade svoj posao.
Ne možete nikada znati broj tačan i precizan iz prostog razloga, jer kada vi sumnjate na nekoga, ta sumnja mora biti utemeljena i podvrgnuta proverama. To su stvari koje se ne dešavaju preko noći.
Tako informacije o tome do čega su bezbednosne službe došle ostaju operativni podaci, dok osobe koje bilo direktnim kontaktom ili putem interneta vrbuju državljane Srbije da se priključe terorističkim organizacijama ne budu i uhapšene. Saradnik Beogradskog centra za bezbednosnu politiku Miloš Popović ukazuje i na druge prepreke u otkrivanju ovih ljudi.
Kršenje slobode veroispovesti, zato što je veoma teško utvrditi onda ko je zaista radikalizovan ukoliko nemate materijalne dokaze da je ta osoba činila nešto da se pridruži tim grupama ili da je slala novac ili da je direktno bila tamo, učestvovala u ratnim operacijama ili da je slala, na primjer, e-mailove. Ali se i samo otkrivanje te osobe ili, na primjer, privođenje može da bude kontraproduktivno u smislu da se onda ne otkriju možda šire mreže sa kojima te osoba povezana. Tako da je uvijek bolje vršiti monitoring tih osoba što je duže moguće i onda otkriti možda druge pojedince koji su u toj mreži.
Jedan od onih koji je označen da je i učestvovao, ali i organizovao i finansirao odlazak građana Srbije na sirijska ratišta je Tefik Mujović iz Tutina, koji je pred specijalnim sudom negirao optužbe tužilaštva za organizovani kriminal, navodeći da će dokazati da mu je krivica nametnuta. Pred sudom se pojavio nakon što je po poternici Srbije pre dva meseca izručen iz Turske. Do sada mu je suđeno u odsustvu uz grupu od još šest osoba, od kojih su trojica u bekstvu. Ovaj proces po prvi put od kada je počeo pratili su i strani posmatrači, među njima i pravni savjetnici Američke ambasade u Beogradu i predstavnik ambasade Hrvatske.
Mene čudi što nije bilo više predstavnika ambasada koje su akreditovane u Beogradu,
kaže Meho Omerović.
Interesovanje Hrvatske proizilazi iz logike, jer oni, dobar deo migranata koji prolazi kroz Srbiju, znamo posle žice na mađarskoj granici nastavlja putem Batrovaca i drugih graničnih prelaza kroz teritoriju Hrvatske, tako da je hrvatsko zanimanje za taj problem meni razumljivo. Što se tiče Sjedinjenih Američkih Država, pogotovo kao država koja jeste suočena sa nekim radikalizmom i terorizmom od strane nekih islamskih elemenata, itekako su zainteresovani za to što se dešava.
Prema posljednjim podacima koje je Bezbednosna informativna agencija saopštila pre nešto više od godinu dana, na ratištima u Siriji i Iraku nalazi se oko 20 građana Srbije. Novije podatke tražili smo od nadležne vladine kancelarije za nacionalnu bezbednost i zaštitu tajnih podataka, ali odgovor nismo dobili. Najveći broj njih otišao je iz Sandžaka, a razloga zbog kojih uglavnom mladi muškarci postaju lak plen je mnogo. Miloš Popović.
To su dakle postoje standardni motivi, kao što na primjer nezaposlenost, također može da bude diskriminacija na etničkoj ili verskoj osnovi, mogu da budu i određeni lični ili psihološki problemi.
Glavni motiv ipak ostaje novac, a stručnjaci smatraju da zakon ne može do kraja da ih odvrati od učestvovanja u borbama van granica matične zemlje. Efekata na potencijalne regrute neće biti ni dok ne bude ni jedne presude vezane za odlazak na strana ratišta ili regrutovanje boraca. No i u tom slučaju...
Jedan od veoma bitnih momenata u toj ideologiji islamističkog terorizma upravo taj moment mučeništva. Dakle, oni koji se žrtvuju ili uglavnom poginu u borbi ili budu zarobljeni pokušavajući nešto da urade, oni su slavljeni kao heroji. I onda će to ohrabriti drugi da se priključuju tim grupama.
Zato rješavanje problema nezaposlenosti, te edukacija i otvoreni dijalog ostaju ključni za sprečavanje tragedija poput smrti 27-godišnjeg Eldara Kundakovića iz Novog Pazara, koji je 2013. poginuo u borbama protiv snaga Bašara al-Asada u Siriji. Na tome zajedno moraju da rade država i čitavo društvo, verske zajednice, nevladine organizacije i mediji. Muftija Islamske zajednice u Srbiji, Mevlud Dudić, izjavio je nedavno za naš program da kroz svoj obrazovni sistem aktivno rade na prevenciji i edukovanju potencijalnih dobrovoljaca, ali da država po ovom pitanju ne sarađuje u dovoljnoj meri sa verskim zajednicama. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
slobodnaevropa.org.
O sportu i politici. Džudistkinja Majlinda Keljmendi osvojila je prvu olimpijsku medalju za srce Srbije. Tako glasi šala na Facebooku u grupi koja poziva građane da se okupe ispred Skupštine grada Beograda i dočekaju Kosovsku olimpiku. To se odvija paralelno sa oštrim odnosom zvaničnom Beograda prema učešću Kosova na igrama u Riju, a rasprava o tome našla se i na skupštinskoj sednici posvećenoj izboru buduće vlade. Opširnije Ognjen Zorić.
Dok ministar sporta Vanja Udovičić srpskim reprezentativcima preporučuje da se ne susreću i ne intimiziraju sa sportistima s Kosova, te da napuste pobedničko postolje ako uz njih budu i kosovski atletičari, internet zajednica postavlja pitanje da li i kosovska džudistkinja Majlinda Keljmendi treba da dobije novčanu nagradu vlade Srbije, ako se u obzir uzme da u Ustavu Srbije piše da je pokrajina Kosovo i Metohija sastavni deo Srbije. Istovremeno, kako primećuje satirični portal Newsnet, reprezentacija Srbije za sada je uspešna u poštovanju preporuke ministra sporta.
Čini mi se da nam za sad prilično dobro ide.
Rekao nam je jedan od autora ovog portala, Nenad Milosavljević. Posebnu pažnju mu je, dodaje, privukla instrukcija sportistima da se ne intimiziraju sa sportistima s Kosova.
To je jedno onako poprilično zadiranje u privatnost naših sportista, jer šta ako se desi neka emocija, neka ljubav ili nešto slično.
Trenutna situacija svojevrstan je paradoks, jer je Srbija pristala da učestvuje na olimpijskim igrama, iako se na njima po prvi put sportisti s Kosova takmiče pod imenom i zastavom Kosova. Srpski sportisti, dakle, ako do toga dođe, treba da se takmiče sa kosovskim, ali ne i da, opet ako do toga dođe, uz njih stanu na pobedničko postolje.
Priča Vanje Udovičića je notorno dnevno politička.
Mišljenja je sportski novinar Zoran Pavić. Dodaje da je mogućnost da se srpski i kosovski sportisti sretnu na postolju bila nemoguća još u trenutku kada je izjava data.
Teoretski neizvodljiva, najprve što samo u dve neke discipline u kojima oni učestvuju naši sportisti, u tom trenutku jedna disciplina je bila gotova, a u onim drugim niti jedni niti drugi nema nikakve šanse za tako visok plasman.
Olimpijske igre zaoštrile su međutim retoriku na političkoj sceni Srbije. Tako je tvit lidera socijaldemokrata Vojvodine Nenada Čanka:
Hitler je otišao sa stadiona da ne bi čestitao crnom sportisti Jesseu Owensu, osvajaču 4 zlatne medalje, Berlin 1936.
Isprovocirao direktora Kancelarije za Kosovo vlade Srbije Marka Đurića, a zlatna medalja Kosova bila je tema i skupštinske rasprave o izboru vlade Srbije.
Jedna olimpijska medalja koju je osvojila džudistkinja sa Kosova je bila razlog da olimpijske igre, umjesto da budu mesto na kome će se razlike prevazilaziti, postaje mesto gdje se razlike potenciraju.
Rekao je Čanak. Usledio je odgovor mandatara za sastav vlade Aleksandra Vučića.
Ni na koji način nismo uvredili tu očigledno veoma uspešnu i vrednu sportistkinju. Njen trud, njene napore, marljiv rad, kapa dole. Kakve to veze ima sa tim što je neko primio Kosovo kao nezavisnu zemlju, jer po statutu možete da ih primate samo kao nezavisnu zemlju, prekršili su statut kao članicu Međunarodnog olimpijskog komiteta, kao što je to uradila UEFA. I sad ako neko sutradan kaže da se ne radujemo pobedi fudbalskog tima Kosovo, vi ćete da mu kažete da je Hitler.
Novinar Zoran Pavić na sve to primećuje.
Mi smo se uvijek zgražavali teme da se politika meša u sport i kad smo bili pod sankcijama i kad su nam vraćali sportiste na pola puta od velikog takmičenja. A da ne govorimo o tome kako smo propratili kad su Hrvati napustili pobedničko postolje u Atini 95. A sada radimo otprilike istu tu stvar.
U međuvremenu sve se više ljudi prijavljuje za nepostojeći događaj, doček kosovske džudistkinje koja je donela zlato srcu Srbije. Poziv na doček ove sportistkinje ispred Skupštine grada Beograda, tradicionalno mesto dočeka najboljih sportista Srbije koji je uzburkao društvene mreže, postavio je Facebook korisnik Ivan Simić. Kao objašnjenje je naveo:
Prilikom postavljanja ovog eventa, pretpostavio sam nešto što se ovdje može vrlo lako vidjeti letimičnim scrollom po komentarima. Podela na Srbe, Albance, Kosovare, Srbijance, Šiptare, Četnike i slično ne postoji. Postoji podela na budale i normalne, kako na jednoj, tako i na drugoj strani.
Ivan Simić je pseudonim, rekla nam je u internet prepisci osoba koja iza tog imena stoji, na svojoj Facebook stranici zaključuje.
Srećno nam bilo u svoj toj mržnji, gluposti i besmislu.
Doček će svojim prisustvom uveličati tehnički ministar sporta Vanja Udovičić i mandatar Aleksandar Vučić, piše dalje u pozivu na doček, koji čini se prati i preporuku vlade Srbije srpskim sportistima. Naime, kako se dodaje, dva državna zvaničnika će sići sa balkona Skupštine pre nego što se na njemu pojavi Majlinda Keljmendi. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ognjan Zorić.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
I za kraj ovog dela našeg programa o turizmu u Crnoj Gori. Skupština je nedavno usvojila zakon kojim se uvodi različito oporezivanje hotela prema kategoriji. To je izazvalo različite reakcije, od objašnjenja da se radi o stimulativnoj meri u skladu sa strateškim opredeljenjem za razvoj visokokvalitetnog turizma, do tvrdnji da je novi zakon diskriminatorski i neustavan. Više pojedinosti, Esad Krcić.
Skupština je krajem jula izmijenila zakon o porezu na dodatu vrijednost prema kom će hoteli sa 4 i 5 zvjezdica na sjeveru i 5 na primorju biti oporezovani po nižoj stopi od 7%, dok će za sve ostale važiti opšta stopa od 19%. Funkcioner vladajuće Demokratske partije socijalista i član Skupštinskog odbora za ekonomiju Zoran Jelić za Radio Slobodna Evropa kaže da je cilj izmjena zakona stimulisanje izgradnje hotela visoke kategorije, čime bi se podigao nivo turističke ponude i omogućilo zadovoljavanje potreba visokoplatežnih gostiju. Tako će se poboljšati konkurentnost, naročito imajući u vidu opredjeljenje Crne Gore da se pozicionira kao prestižna turistička destinacija, rekao je Jelić.
Da biste bili prestižna turistička destinacija, morate imati kvalitetne ugostiteljske objekte, a u tim kvalitetnim ugostiteljskim objektima morate imati i nivo kvaliteta cijena koje odgovara tim objektima. Na ovaj način smo željeli da stimulišemo preduzetnike u ovoj djelatnosti da ulažu u hotele i ugostiteljske objekte visoke kategorije, kako bismo ih stimulisali na taj način da sa manjim PDV-om pokušaju privući kvalitetne goste. Smatram da je to zaista jedna opravdana odluka gdje ćemo nivo usluga sa 2 ili 3 zvjezdice podići na nivo kvaliteta 4 i 5 zvjezdica.
U međuvremenu se oglasio predsjednik Crnogorskog turističkog udruženja Žarko Radulović, koji pozdravlja snižavanje PDV-a za hotelijere, ali traži da se one odnose na cjelokupan ugostiteljsko-turistički sektor, a ne samo za hotele visoke kategorije. Bečićki hotel Queen of Montenegro nije obuhvaćen poreskom olakšicom, pa će i dalje biti oporezovan po opštoj stopi od 19%. Direktor i suvlasnik Bečićke kraljice od Crne Gore, Dragan Ivančević.
Mislim da je tu rađena diskriminacija, da je trebalo stimulisati izgradnju i hotela 4 zvjezdice na primorju, jer je 4 zvjezdice kapaciteti su osnova hotelske industrije i skoro 80% kapaciteta koji se preko tur operatora plasiraju na tržištu.
Za usvajanje niže stope PDV-a za hotele visoke kategorije glasali su poslanici nedavno ustanovljene skupštinske većine koju čine DPS, manjinske stranke i Pozitivna Crna Gora. Opozicija ovakvo rješenje smatra diskriminatorskim i neustavnim. Funkcioner opozicionog Demokratskog fronta i član Skupštinskog odbora za turizam Veljko Vasiljević.
Uslovi priređivanja su ustavom garantovani da su isti za sve. Dakle, ne može se na 5 zvjezdica gdje se inače ostvaruju najveće cijene smanjivati PDV. I ovo je jedna obična izmišljotina koja bi morala da se primjeni na kompletnu turističku sferu, a ne samo na 4-5 zvjezdica.
Inače, Evropska unija dozvoljava primjenu nižih taksi na hotelske usluge, osim na promet alkohola, što je još jedan od problematičnih aspekata domaćeg rješenja koje iz olakšica nije izuzelo alkohol. Dragan Ivančević, Hotel Queen of Montenegro.
Mislim da je to dobro da radi Crna Gora i da konačno stimulišemo ono što je održivi turizam, ono što je biznis, a ne da se najbolje lokacije na našem primorju troše kroz izgradnju stanova za tržište, za kolektivnu gradnju, da i dalje stvaramo naselja zatvorenih škura.
Da li su vam poznati neki konkretni primjeri država koje su to radile?
To je samo jedan u nizu paketa mjera koje su radile od Turske, Grčke pa do ovih drugih zemalja koje su nekada bile manje turističke destinacije, a posljednjih 15-20 godina su postale turističke velesile upravo zbog ogromne stimulacije države koja je iz raznih uglova postakla razvoj hotelskog biznisa.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u prvom delu regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Sledi naš magazin.